lielais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs Merizlā!
Labrīt, Latvijas radio 1 klausītāji, hokeja studija, atkal Latvijas radio ēterā, es Māris Bergs un arī kolēģis Mātiņš Kļavinieks, kurš mums pievienojies no Ostravas. Šodien atzīmējam to, ka ir nospēlētas pirmās divas spēles un ir izcīnītas divas uzvaras, abas papildu laikā, un nu, droši vien analizēsim gan vakardienas maču pret Franciju, gan arī plašāk parunāsim par pirmajām divām spēlēm kopumā, un lai to darītu, tātad Mārtiņš mums ir pievienojies no Ostravas. Labrīt, Mārtiņ!
Labu rītu, saka saule, labu rītu, silpo vējš, arī Ostravajā saule ir aususi. Dzestas rīts vēl nav pat 10 grādu, bet saka, ka iesils jau līdz pat 20 dienas laikā. Labrīt!
Jā, nu, uzreiz pievērsīsimies spēlē pret Francijas valstsvienību. Ļoti, ļoti smaga uzvara, vēl viena smaga uzvara Latvijas izlasē 3-2 papildu laikā. Kaspars Daugaviņš papildu laikā pēdējā sekundē apzaga pretinieku uzbrucēju un tika galā ar pretinieku vārtsargu, izraujot Latvijai šo uzvaru un nopelnot divus punktus turnīra tabulā. Mārtiņ, ko paši spēlētāji pēc spēles izteicās interviju zonās? Apmierināti, paškritiski, jo tomēr nu, Francija, kā zinām, alleži ir bijis pretinieks, pret kuru Latvijai klājas diezgan smagi.
Spēlētāji, nu, laikam jau bija tādi realistiski, priecājās par tiem diviem punktiem un uzvaru tabulā, nu, komanda ir uzvaroša, tas jau arī ir tāda ļoti laba pazīme un ļoti svarīgs faktors, bet, protams, ka izcēla to, ka atkal, diemžēl, ir zaudēts viens punkts, varēja būt arī trīs, jā, abās spēlēs, starp citu, mēs ar kolēģiem to jau arī secinājām, to var uzskatām arī redzēt, jebkurš no līdzjutējiem, ka Latvija ir vadībā pret Poliju un vadībā pret Franciju, uz tablo vēl atlikušas aptuveni 5 minūtes līdz pamatlaika beigām, un tad paliek drusku mazāk, un Latvija šo pārsvaru izsēja, un tad, diemžēl, nonāk līdz papildlaikam, tā bija gan pret Poliju, gan pret Franciju, nu tā nav laba tendence, tāpat arī laba tendence nav tā, ka latvieši zaudē iemetienos, un vakardien, jā, uz lielā video kuba tika parādīta arī statistika, pēc trim trešdaļām, man šķieties nekļūdos, tad 21 pret 36, francūžu labā, nu, diemžēl, jā, pie iemetieniem vēl ir jāpadomā, kā tajos uzvarēt. Savukārt, nu, kopumā, jā, nu, spēle, protams, ka aizraujoša, izklaidējoša, nervus kutinoša, un, kā teica Kaspars Daugaviņš, tad laikam jau līdzjutēji nemaz nebrauktu tik daudz uz pasaules čempionātiem, ja mēs spēlētu tā garlaicīgi, paredzami un diezgan vienkārši uzvarētu pretinieks, kur ir jāuzvar, zaudēt tiem, kam jāzaudē, bet šādi scenāriji tomēr pievilina varbūt arī jaunas līdzjutējas, kur līdz šim hokejam nav pievērsušies, starp citu, bet jā, tu jau sacīji, Kaspars Daugaviņš izrāva šo uzvaru arī pret francūžiem, tāpat kā to izdarīja pret poļiem, un vismaz tad, kad viņš to izdarīja, tablo rādīja 0,6 sekundes, ka ir atlikušas papildu laikā, ko spēlēt, vai viņš pats redzēja, ka tikai tik maz laika ir palicis, stāsta pats Kaspars Daugaviņš.
Es neredzēju precīzi, es zinu, ka iemetiens bija kaut 17 sekundes, bet tajā brīdī, kad viņiem bija ripa, es zināju, ka viņi nevar vairs iemest mums, un tur jau bija tāds smart cheatings laukumā, nu tu mēģināji apzakt viņu un redz, ka kaut kā vienreiz gadā nostrādāšu tā apzakšana. Bet tur jau, nu, moments bija tāds, ka es gāju, es nezināju, cik ir laiks palicis un tev jātais kaut kādu mājuņu kustību, jo ja vienkārši mēstu, nu, tā varbūtība ļoti maz labam vārtsargam iemest, viņš ir jānosēdina un tu pieņem to risku, es nezinu kā, nu, redz, šodien nostrādāju 0,6 sekundes.
Jā, tā lūk Latvijas izlases kapteinis un uzvaras vārtu autors Kaspars Daugaviņš mačā pret Franciju. Mārtiņ, uzreiz pievēršamies fiziskajai pusē, proti Latvija aizvadīja divas spēles pēc kārtas, šodien brīvdiena un tad rīt parīt atkal divi mači pēc kārtas. Turklāt, ja raugāmies spēles protokolā, tad mūsu līderi spēlē ļoti, ļoti daudz. Jānim Jākam gandrīz 28 minūtes laukumā. Vadošajam aizsargam tas vēl būtu normāli, tas ir diezgan ierasti, ka aizsargi spēlē daudz, bet tas, kas mani varbūt mazliet pārsteidz, Rodrigo Ābols 27 minūtes 30 sekundes laukumā, Kasparam Daugaviņam gandrīz 27 minūtes laukumā, uzbrucēji parasti tik daudz nespēlē. Vai nebūs tā, ka tuvojoties grupu turnīra beigām, mūsējie būs kā nodzīti zirgi, vai nav kaut kāds jau nogrums pēc šīm pirmajām divām spēlēm iekrājies?
Šobrīd nesot, tie, kur spēlēja daudz, paši teica, ka vēl duka ir, un tas Ērika Visocki ieliktais pamats darbojas, bet to arī Kaspars Daugaviņš sacīja, ka viņš cer, ka turnīra turpinājumā tomēr tas mainīsies, un tik daudz nebūs jāspēlē. Nu skaidrs, ka vakardien piespieda apstākļi, jo otrās maiņas centra uzbrucējs Oskars Baķņi, diemžēl, jau pirmajā trešdaļā devās uz ģērbtuvēm, un tad pakāpeniski pieaug spēles laiks visiem uzbrucējiem, ne tikai centriem, līdz ar to tas kaut kā bija jāsabalansē, bet Harijs Vītoliņš sacīja, ka visu laiku uz soliņa esot jautāts, vai vēl varat, vai turpinām tāpat šādā ritmā, ka jūs spēlējat daudz un varbūt jaunā maiņa nosacīti ceturtā nedaudz mazāk, līderi esot teikuši viskārtībā, jūtamies labi, neesam noguruši, turpinām tāpat, nu tad te arī tie, kas saka, saspēlētie laiki sakrājās.
Ja līderi saka, ka ir gatavi spēlēt, tad viņiem, protams, ir jādod spēlēt. Kā jau iepriekš runājām, šodien Latvijas izlasē brīvdiena, mūsējiem šodien spēles nav. Kas ir plānā?
Plānā treniņš 10. no rīta pēc Latvijas laika. Jautājam arī Harijam Vītoliņam, vai tad tas tiešām tiks izmantots, vai varbūt spēlētāji paliks viesnīcā atpūtīsies. Lūk, ko Harijs Vītoliņš sacīja.
Viennozīmīgi viesnīcā mēs nepaliksim, es domāju, tas ir tikai, mēs tikai sākām čempionātu un viennozīmīgi mēs atbrauksim uz ģērbtuvi, vai nu būs ledus, vai būs sausais, bet kaut kas būs. Mēs nemeklējam nevienu vainīgo vai negribam parādīt, ja mēs to spēli, pirmo spēli, teiksim, tā haotiski vinnējām, ja mēs esam visi atbildīgi par viņu, ja, un pašlaik divās spēlēs mums ir 4 rikošeti, ja, tā kā, nu, cerams, ka tas kaut kur apstāsies un vairāk nekritīs tāds.
Kapteins spēlē lieliski, varbūt pāris vārdus par viņa sniegumu.
Nu, tas ir labi. Mums pirmā maiņa šī brīdī, teiksim, tā pavalk uz priekšu, ja, jo, teiksim, tie, kas ir debitanti, ja, viņiem mazliet tā pieredze pietrūks, kā mēs zinām, hokejs ir ātrāks, bet svarīgos momentos vēl pirmā maiņa. Bet es domāju, ka čempionāts ir garš, un es domāju, pienāks laiks arī otrai, trešai, ceturtajai maiņai. Tā kā es domāju, visi maiņas savus vārdus sametīs.
Tālūk izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš Latviju šodien gatavojas rīt paredzētajai spēlē pret Kazahstānu, šodien mūsējiem brīvdiena, šodien Ostravā ASV Slovākija pēcpusdienā vakarā Vācija Zviedrija. Tāda lūk mača Ostravas grupā. Hokeja studija no jums šodien atvadās, mēs ar Mārtiņu būsim atpakaļ jau rīt gatavojoties nākamajam mačam. Uztikšanos!